V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani so ob stoletnici prve šole za slepe in slabovidne na Slovenskem pripravili razstavo z naslovom V tem domu luč prosvete sije. Kako se je pisala zgodovina prve šole za slepe in slabovidne in kakšen je bil razvoj izobraževanja slepih v zadnjih stoletjih, pa tudi o ključni vlogi, ki jo je imela v izobraževanju slepih Minka Skaberne, ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, in o sami razstavi bomo govorili v oddaji Sledi časa. Pripravila jo je Petra Medved.
Organizirano izobraževanje slepih se je pri nas začelo ob koncu Prve svetovne vojne. Za datum ustanovitve Zavoda za slepe velja 13. september 1919, ko je deželna vlada imenovala člane njegovega kuratorija. Bibliotekarka in avtorica razstave Slovenskega šolskega muzeja V tem domu luč prosvete sije, Polona Koželj.
Seveda so bili pa že prej zelo pomembni dogodki in koraki, ki so do tega sploh pripeljali. In sicer je prav tukaj, da omenimo dva svetovno pomembna dogodka, ki sta postavila možnosti izobraževanja slepih in slabovidnih. Na prvem mestu tukaj seveda izum Brajeve pisave in pa ustanovitev prvega zavoda za slepe v Evropi, in to je bil zavod za slepe v Parizu. In ustanovitelj tega zavoda, Francoz Auy, je v duhu razsvetljenstva začel razmišljati, da so tudi slepi sposobni pridobiti si izobrazbo, tako kakor si ostali, da jih je možno izobraziti. In to je on seveda hotel dokazati in je zato najprej pod svoje krilje vzel enega slepega dečka. In v pol leta sta dosegla čudovite rezultate, naučil ga je brati, pisati, računati. In tako se je potem vsako leto število skokovito večalo njegovih gojencev. Seveda je ta miselnost naše kraje dosegla s časovnim zamikom, pa vse eno so nepolnočutni otroci, tako slepi kot gluhi, morali šolo obiskovati že pred ustanovitvijo prvega zavoda za slepe. In sicer je s tretjim ljudskošolskim zakonom takrat avstrijska država uzakonila, to je bilo leta 1869, da se morajo vsi otroci udeleževati pouka. Zdaj s tem so v zagato prišli predvsem učitelji, ker pri nas zavodov za slepe takrat še ni bilo, in so morali se ljudskošolski učitelji dobro znajti v razredu. Se pa v pedagoškem časopisju berejo zelo zanimivi članki o tem, kako naj učitelj pristopi do slepega učenca oziroma kako naj postopa z njim, in lahko beremo zelo konkretne napotke, kot na primer, da mora slepi učenec sedeti v prvi vrsti, da mora sedeti pri oknu, da dobiva čim več svetlobe, da naj mu učitelj določi kot enega spremljevalca, torej sošolca, ki je miren, redoljuben, vesten, prijazen in ga bo nekako spremljal tega učenca tudi med odmori, pa po hodnikih, pa seveda med poukom mu bo kot v neko pomoč. Bolj konkretna sprememba se je pa zgodila leta 1911, ko je Avstrijsko ministrstvo za bogočastje in uk organiziralo 5-tedenski tečaj za ljudskošolske učitelje na Dunajskem zavodu za slepe. Tega sta se iz Kranjske udeležila Minka Skaberne in Franc Fabinc. Tam so se seznanili za takratne čase modernimi metodami za poučevanje slepih, in kot vemo, Minka Skaberne je potem celo življenje posvetila poučevanju slepih in slabovidnih oseb. Franc Fabinc je pa takoj po končanem tem petedenskem tečaju napisal zelo obširen članek, ki ga je objavil v Slovenskem učitelju. V tem članku je natanko popisal, kako naj bi izgledalo idealno vzgojevališče za slepe, se je takrat reklo. Tam so zelo konkretni napotki, ki so jim potem tudi sledili pri ustanavljanju Slovenskega zavoda za slepe. Konkretni povod, ki je pomenil nujnost ustanovitve zavoda, pa se je zgodil 18. novembra leta 1918, Takrat so se pa slepi vojaki iz tujih zavodov vrnili v Slovenijo, v Ljubljano. Tudi slepi otroci so se pred ustanovitvijo slovenskega zavoda šolali v tujih zavodih. Kot zanimivost bi mogoče povedala, da so pri nas obstajale dobrodelne ustanove, ki so popolnoma krile stroške šolanja teh slepih otrok. Tako da starši, slovenski starši so imeli možnost pošiljanja svojih otrok v Linz, v Graz, na Dunaj, v Celovec in so imeli stroške popolnoma krite, ampak se niso odločali za to. Zelo redki so se odločali, bilo jim je težko se ločiti seveda od svojih otrok, bali so se potujčevanja in so se zato zelo težko odločali, da bi jih pošiljali v tujino. Kot sem že prej omenila, je potem ta vrnitev slovenskih vojakov iz tujih zavodov v Ljubljano res pomenila konkreten povod. Najprej so jih namestili v belgijski vojašnici v Ljubljani, to je tam, kjer je zdaj Metelkovo mesto. Prej kot v enem letu so pa potem tudi ustanovili prvi slovenski zavod za slepe. Ob ustanovitvi zavoda so jim dodelili stavbo na Šlajmerjevi ulici. To je danes stavba, ki jo poznamo kot staro porodnišnico. V tem zavodu je bila osnovna šola in pa delavnica za slepe odrasle ali pa za slepe mlade, ki so že pridobili osnovno izobrazbo. V tej delavnici so se učili pletarstva in ščetarstva, seveda so bili pa tudi drugi predmeti pomembni, zlasti tisti predmeti, pri katerih so videli, da lahko slepi sledijo popolnoma enakovredno, kakor polnočutni. Potem pa so se mogli že čez 3 leta izseliti, zaradi tega, ker je prav to stavbo kupilo takratno ministrstvo za zdravje in tam uredilo bolnišnico oziroma kliniko za ženske bolezni. Torej leta 1922 so morali poiskati nove prostore Zavodu za slepe in so jih našli v Kočevju. Takrat je bilo ogromno polemik okrog tega, da se v bistvu slepe, ki so že tako odrinjeni na rob družbe, odrinja ven, pošilja ven iz kulturnega centra. Tako da takratni prvi upravitelj Zavoda za slepe, Josip Kobal, je napisal članke z močnimi argumenti, z 10 točkami, zakaj ne smejo preseliti zavoda v Kočevje, ven iz Ljubljane. In glavni razlog je bil to, da se jih odrinja iz kulturnega in izobraževalnega centra, stran od ljudi, na obrobje. To se je zdelo njemu in somišljenikom nezaslišano. Pa vendar se je ta preselitev zgodila, ne samo zgodila za nekaj let, ampak kar 22 let so ostali v Kočevju. Tudi tam prostori so bili, najprej se je štelo, da bo to začasna rešitev, zato so bili zelo neprimerni, vlažni, pretemni, ozki hodniki, vendar se dolgo časa ni našla druga rešitev. Potem pa je druga svetovna vojna prinesla tudi na žalost bombardiranje Kočevja in v tem bombardiranju je bila njihova stavba popolnoma porušena, kar jih je pa pač privedlo nazaj v Ljubljano. Takrat so na današnji Langusovi ulici izselili sestre de Notre Dame, da so izpraznile del svojih prostorov in jih je tako dobil takratni zavod za slepo mladino. Potem so pa leta 1966 odprli novo šolo, v bistvu tik za to stavbo, v katero so bili sprva nameščeni in v tej stavbi je center Iris še danes.
Pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, Minka Skaberne, je bila ključna pri izobraževanju slepih, pojasnjuje nekdani predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Tomaž Vraber.
Zgodba Minke Skaberne je bila ključna v vseh oblikah in vseh zgodbah, ki so se dogajale v zvezi s slepimi in sicer od leta 1911, ko je bila na, mislim, da 5-tedenskem tečaju poučevanja in obravnave slepih na Dunaju. To je njeno nadaljne življenje zaznamovalo do konca, kajti ko je umrla, so v njenem stanovanju na Medvedovi ulici v Šiški našli neskončno veliko brajevih listov, kjer je delala še korekture tako rekoč do zadnjega hipa. Ampak da se povrneva najprej na tisto izobraževanje. ona je tam očitno ponotranila te izkušnje, ki jih je dobila, in od takrat naprej se je začela ukvarjati z vsem, kar se je tikalo slepih slovidnih v takratni Sloveniji, na Kranjskem, na Štajerskem in tako naprej. In je potem tudi med prvo svetovno vojno, mislim, da je bilo to leta 15, šla v vodilni inštitut v Gradcu, kjer je pa že srečala sestro Franico Vrhunc, to je bila sestra Klara, ki je tam poučevala slepe vojake, ki so na fronti izgubili vid. Avstrijska armada je namreč imela seveda tudi precej Slovencev v svojih vrstah in vse, ki so kot vojaki za česarkoli izgubili vid, so poslali čim bliže domovini, torej v Gradec, v odilni inštitut. In pravzaprav se je šolstvo slepih na nek način začelo tam in ena od začetnic tega je sestra Klara, gospa Franica Vrhunc, ki je še čist premalo raziskana oseba, tako kot še nekateri drugi kasnejši, recimo ravnatelj zavoda Kobal in tako naprej in tako naprej. Ampak kar je ključno, Minka Skobrne je zelo dobro dojela, kaj slepi in slabovidni potrebujejo. In tisto, po čemer je najbolj znano, je seveda knjižnica, ki je ustanovila 1. marca 1918 v najbolj nemogočih razmerah. Takrat je država razpadala. Avstrijski imperij bil na robu tega, da se sesuje, vojska se je šla k koncu, kar je pomenilo pomankanje vseh dobrin. Ona je sama večkrat potožila, da se papir vedno bolj draži, da je so poštne storitve vedno dražje. Pri tem, da je takrat zastavila prostovoljno delo sebe in več kot stotih prostovoljk, ki so prepisovale slovenska literarna dela v brajico za slepe in slabovidne slovenske vojake, da bi lahko brali naprej. In tudi v tistem znamitem pismu Cankarju je poročala, kako slepi želimo sami brati, ne da nam berejo neki drugi, da smo samostojni, da smo neodvisni. In to je sporočilo, ki ga je že takrat poslala najširšemu slovenskemu svetu. Premalo pa vemo pravzaprav, da je bila upletena tudi vse druge zgodbe, ki so bile povezane s slepimi. Tako ustanovitev prvega zavoda za slepe, kot vso ostalo skrb. To je bil recimo kuratori za slepce, kot se je imenoval, potem je bilo društvo Dom slepih. Ampak zakaj premalo vemo? Zatega, ker je seveda takrat vladalo neko posebno vzdušje, to je bilo to, da so imeli vse pomembne funkcije in da so bili odločevalci vedno moški. Tam je bila pa neka ženska, neka Minka Skobrne in seveda je lahko prevzemala vloge, kjer je veliko delala, bila je tajnica društva, ki je ne vem koliko, mislim, da celo 30 let vestno pisala zapisnike, ki so še danes ohranjeni, kjer je so vse slavo in čast pobrali drugi, medtem ko je ona nekako bila skrita za njimi. Ampak iz tisto nekaj malega, kolikor poznam jaz te dokumentacije, je pa razvidno, da je pa pravzaprav imela ključno vlogo. Bistvo je namreč to, da je striktno vztrajala pri strokovnih odločitvah, ki so pomenile, da bo ta zavod, da bo šolstvo slepih in slabovidnih na slovenskem na zelo visoki ravni. Niso je vedno poslušali. In tako recimo je niso poslušali, ko je trdila, da mora biti tak zavod v sredi, v mestu med ljudmi in so ga iz Ljubljane preselili v Kočevje. Ampak pri najbolj osnovnih stvarih je pa vendarle obveljala njena, kajti takrat, kadar je branila stroko, je znala biti zahtevna, je znala biti ostra, je znala biti nepopustljiva. Žal, kot sem rekel, je niso vedno upoštevali.
Minka Skobrne je tudi pisala nekaterim takratnim pisateljem in jih vprašala, ali lahko njihova dela prepišejo v Brajevo pisavo. Tomaž Vraber.
Problem prepisovanja obrajcev oziroma prilagajanja v slepim in slabovidnim dostopne oblike je bil pravzaprav takrat praktično enak, kot je bil še do nekaj let pri nas tudi. Zdaj se je avtorska zakonodaja nekoliko spremenila, ne še do konca in upamo, da se bo v pravo smer, ampak še nekaj let nazaj veljalo isto. Smelo se je prepisovati, smelo se je v omejenih izvodih prepisovati, ampak bila je pravica avtorjev, da bi zahtevali ali pa založnikov oziroma nosilcev avtorske pravice, da bi zahtevali nadomestilo. Praktično se to sicer redko zgodi, lahko pa se. No, in ker je si tega Minka Skaberne zelo dobro zavedala, je pisala mnogim slovenskim pisateljem, ohranjenih pa sta eno pismo Ivanu Cankarju, ohranjeno pismo Radetu Murniku in pa seveda odgovor Ivana Cankarja. Kar je bistveno, v tem pismu Ivanu Cankarju je pravzaprav vso problematiko slepih in slabovidnih opisala na tako jasen in preprost način, ki je pravzaprav enak še danes. Kje so ključni problemi izgube vida, kaj pomeni to za človeka, ki ne more več sam brati, ki ne more več sam odločati o vsem, kar bi želel in seveda s tem, da je prepoznala to potrebo po samostojnem branju, po samostojnem zapisovanju, je pravzaprav to zavest prenesla tudi v širšo slovensko javnost. In da je bila pri tem izjemno uspešna, je dokaz to, da je takrat kot prostovoljke pridobila 102 slovenski dami, kot so takrat rekli, 102 prostovoljki, ki so se bile pripravljene naučiti pisati brajico. Pisanje brajice je seveda zelo mukotrpna zadeva, kajti vsako črko je treba napisati v zrcalni obliki, od desne proti levi, s pomočjo pisalke, to je taka konica, kot nekakšno šilo, in pa brajeve tablice, ki vsako celico omeji tako, da se vanjo pač unese tistih od enega do šestih znakov ali pa se jo spusti kot presledek. To je mukotrpno delo, še posebej za nekoga, ki tega ne potrebuje. In Minka Skaberne je z vsako prepisovalko, vsako stran, ki so ji prinesle, pregledala, naredila popravke, kjer je bilo to mogoče, kjer pa ni bilo, je pa prepisovalki naložila, da je še enkrat celo stran prepisala. In to so te gospe tudi opravile. In takrat so, mislim, da v slabem letu prepisale prek 60 del slovenskih avtorjev v okolj, mislim, da 160 zvezkov. In zato pravim, da je bil ta izjemen podvig. Prvič, ki je v zelo težkih razmerah poskrbela za to, da so imeli za to dovolj tehničnih sredstev, se pravi, bralih tablic, pisalk, papirja, da je korespondenca delovala, pošta je bila draga, kot je sama jamrala. Nikoli ni tožila nad tem, da ona ne dobi za to nobenega denarja. Tožila je samo na tem, kako se material draži. Drugo, kar je bilo, da je seveda poskrbela tudi za vezavo teh knjig, kajti brajeve knjige zahtevajo posebno vezavo in za ves material za to vezavo. In tretje, kar je pa mogoče največji humanistični in človeški dosežek to, da je sebe in te ljudi prepričala, da je vredno to narediti brez plačila, brez kakšne posebne nagrade ali ne vem kakšnih zahval in da so v izjemno kratkem času tako veliko število knjig prepisale te prostovoljke v brajico in pri tem seveda, kot sem rekel, je bila nepopustljiva. Njene knjige, tako so mi rekli naši starejši člani, ki so jih brali, so bile praktično brez napak. To je seveda še danes, ko mi tiskamo z brajnim tiskarskim strojem, ki je računalniško voden, kjer je najbolj vrhunska tehnologija na delu, se zgodi, da sem tretja kakšno črko stroj zapiše napačno, ker bi jih prijel neke napake. Pri njenih prepisih, oziroma prepisih, ki jih je ona nadzorovala in organizira, tega praktično ni bilo.
Bibliotekarka in avtorica razstave Slovenskega šolskega muzeja v tem domu Luč prosvete sije Polona Koželj je o razstavi povedala.
Ta razstava v samem uvodu je časovni trak. Na tem časovnem traku so nanizane bistvene letnice, ki so pripeljali nekdani zavod za slepce do današnjega modernega centra Iris. V osrednjem razstavnem prostoru so pa trije kubusi in na vsakem izmed teh kubusov so predstavljena tri obdobja izobraževanja slepega otroka. In sicer predšolska doba, osnovna šolska doba in pa obdobje srednješolskega in poklicnega izobraževanja. Vse te tri dobe so predstavljene s predmeti, s dokumenti in zelo zanimivimi starimi fotografijami. Za zaključek pa so postavljena kot neka simbolna vrata v prihodnost, ki pa želi obiskovalca povabiti k razmisleku, kaj je z osebo, ki ima okvaro vida po končanem institucionalnem izobraževanju. Kajti sedanja politika in zakonodaja in tudi šolski sistem dobro poskrbi za osebo oziroma otroke z slepoto ali slabovidnostjo, ampak potem po končanem izobraževanju so pa zelo prepuščeni sami sebi. Politika sicer podpira zaposlovanje, zaposlovalci se težko odločajo za zaposlitev teh oseb, tako da v bistvu želimo s to postavitvijo teh simbolnih vrat malce spodbuditi mlade k razmisleku, da njihovi vrstniki, ki se soočajo s to oviranostjo, se morajo ravno tako znajti v življenju, kakor tudi oni sami.
Razstavljeni predmeti, fotografije in dokumenti pričajo o predanosti in iznajdljivosti slovenskih pedagogov, ki so se posvečali izobraževanju slepe mladine. Nekatere razstavne predmete so pedagogi lastnoročno izdelovali z namenom, da si olajšajo poučevanje in povečajo nazornost pouka. Razstavo je obiskala tudi od rojstva slepa Danijela Zatler, ki se je pred 37 leti izučila za telefonistko. Kot šolarka je nekatere predmete uporabljala pri pouku.
Gospa Danijela, zdaj stojiva pred semensko škatlo za učenje Brajove celice. Ta škatla je podolgovata s 6 predelki, noter so pa kostani, želodi, bučna semena, koruza, proso in lešniki. Zakaj je ta škatla uporabna?
Škatlo uporabljajo za razvijanje tipa, čutil s prsti. Preden se učijo Brajevo pisavo, razgibavajo prste s tem smislu, da prepoznavajo in čutijo vsak predmet posebej, glede na velikost, debelino, širino, od največjega do najmanjšega oziroma od najbolj debelega, najtanjšega. S tem razvijajo čutila v prstih.
Zdaj imamo pa še eno zanimivo stvar. Mala risalna stavnica žeblički v lesenem okvirju je modro-zelena plastika z luknicami za udevanje kovinskih žebličkov. Ste tudi to uporabljali?
Ja, tudi to smo uporabljali. Zgleda v bistvu kot list papirja. Namesto lista papirja smo uporabljali nastavnico, ki je predeljena isto s 6 pikami in vrstami, tako kot zgleda na listu papirja pač pisava za videče. Če lahko primerjam s tem, da je tukaj nastavljen po vsej vrednosti robnik, ki označuje od kje do kje je ena črka. Sestavljena je iz 6 pik in vsak žebliček postavi že v svojo luknico na tej tablici, da potem lahko obtipaš, kako zgleda Brajeva pisava, preden se jo začneš res učiti.
Računalo za učenje desetic je zdaj pred nama. Leseno namizno računalo s paličicami in krogci za učenje desetiškega sistema. Ste s tem računalom računali tudi vi?
Ja, nekje mislim, da v prvem ali pa pač v nižjih razredih smo si tem pomagali, ko smo se učili recimo številke, pa potem, ko smo računali desetice pa stotice, da smo na te palčke nalagali krogce in jih štel, da smo zračunali, koliko jih je. Pač, ali pa smo računali plus pa minus, pa smo potem iz teh palčk pobirali krogce, pač koliko jih je še gor ostalo, koliko jih še manjka, tako da smo lahko računali z njimi plus pa minus, da smo imeli eno predstavo, kako to zgleda, kaj je več, pojme smo spoznavali, več, manj. Na ta način smo se učili potem tudi računati.
Pred nama je stroj za pisanje Brajeve pisave.
Ta stroj smo uporabljali za pisati, tako namesto svinčnikov in kulijo, kar uporabljate videči, smo pisali s tem strojem. Je precej glasen in ima 6 tipk. Na levi ima 3 in na desni vmes je preslednica, potem ima pa še 2 tipki, ki ga lahko premakneš naprej ali nazaj, pač premikaš vrste, pa tudi da lahko vzameš ven papir, je val, ki ga zavrtiš, lahko tudi naprej ali nazaj, če ga povlečeš papir notri ali ga jemleš iz stroja.
Imeli ste tudi različne igre, a ne? Tukaj pred nama pa je leseni namizni šah za slepe.
Ja, šah je nekoliko drugačen od vaših videčih. S to razliko, da je na njih na plošči postavljena še dodatna kocka, ki so označene vrstice s temi kockami in na teh kockah so tudi luknje, ki jih zataknejo da stojijo, da se ne premikajo figure, da jih lahko slep obtipa. Označene so figure tudi recimo poleg tega z žeblički, da se loči, katera je predstavila belo barvo, katera predstavila črno. Tiste, ki imajo žebličke, predstavljajo črne figure, brez žebličkov predstavljajo bele figure.
Leta 2016 se je Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana preimenoval v Center IRIS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. In kako ocenjuje prehojeno pot ob stoletnici šole za slepe in slabovidne ravnateljica Centra IRIS Katjuša Koprivnikar?
Na to prehojeno pot smo mi vsi zelo ponosni. Sploh v tem letu, ko smo praznovali 100 let, smo se večkrat srečali z različnimi dokumenti, kjer smo ugotavljali, kako so naši predhodniki z entuzijazmom in so energijo, ki so imeli, delali za te otroke, za družine, da bi jim bilo boljše. In tudi v tem trenutku ni prav nič drugače. Mogoče je družba in pa tehnologija nekoliko oziroma je napredovala, vendar naše poslanstvo pa ostaja vseh teh 100 let enako. Težave, s katerimi so se srečevali v preteklosti, se srečujemo tudi danes. Vedno je bilo potrebno veliko energije usmeriti v zbiranje donacij, v preprečevanje državnih uradnikov, zakaj šola za slepe mora obstajati, zakaj je potrebno spreminjati programe, ko se pojavijo nove potrebe, koliko pomoči slepi in slabovidni potrebujejo, kakšne pripomočke potrebujejo in vedno v vseh stotih letih je zaznati to željo po spremembi pogojev za življenje, izobraževanje samih slepih in slabovidnih in njihovih družin.
So se učni pripomočki za slepe skozi zgodovino spreminjali oziroma kako je zdaj s tem danes?
Ja, seveda so se spreminjali, vendar ne v taki meri kot mogoče na drugih področjih izobraževanja ali pa pri drugih skupinah. Brajica je bila tista osnovna pisava, ki so jo že pred 100 leti naši učenci uporabljali, vendar so ob tem uporabljali malo drugačne pripomočke, ki so vidni tudi sedaj v šolskem muzeju. Seveda se je tehnologija spreminjala in danes smo veliko bolj orientirani na elektronske pripomočke, na elektronske učbenike, na recimo zemljevide, ker je pač tehnologija in novi pristopi pripomogla k temu, da lahko te pripomočke izdelamo in jih tudi damo učencem v uporabo. V učnem procesu uporabljamo različne pripomočke. V predšolskem obdobju je to semenska škatla, ki je, verjamem, da že 100 let enaka, s pomočjo katere se izvajajo prve vaje v predpismenjevanju v brajici. Potem zvočne igrače, kasneje v osnovni šoli uporabljamo različne makete, računalnik, brajev stroj. Potem geometrijski pribor, zvočne kalkulatorje, pri slabovidnih pa predvsem veliko različnih elektronskih lup, ki so pač prilagojene na stanje vida, ki ga ima posameznik.
Kakšne programe zdaj imate v centru IRIS?
V preteklosti je bila šola ustanovljena kot dvorazredna osnovna šola. Izvajali so se programi osnovne šole, kasneje se je dodala tudi predšolska vzgoja oziroma priprava otrok na vstop v šolo. Leta 2004 se je zavod takratni za slepo in slabovidno mladino združil s srednjo šolo centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki, tako da od leta 2004 izvajamo programe od predšolske vzgoje do srednje šole, se pravi na vseh treh nivojih. Izvajamo v osnovni šoli program enakovrednega izobrazbenega standarda, nižjega izobrazbenega standarda in posebnega programa. V srednji šoli pa izvajamo program ekonomski tehnik, administrator in pa dva programa nižjega poklicnega izobraževanja, To sta pomočnik v biotehniki in skrbi in pomožni administrator. V letošnjem letu pa si želimo oziroma računamo na to, da bomo lahko vpisali tudi prve dijake v program turistični tehnik. Kajti pripravljamo nov program oziroma prilagojen program turističnega tehnika, kajti izkazalo se je, da je to področje, ki omogoča tudi največ možnosti za zaposlitev.
V oddaji Sledi časa smo ob ogledu razstave V tem domu luč prosvete sije Slovenskega šolskega muzeja spoznali, kakšen je bil razvoj izobraževanja slepih v zadnjih 100 letih. Oddajo smo pripravili oblikovalec zvoka Vojko Frelih, glasbeni urednik Rudi Pančur ter bralca Igor Velše in Mateja Perpar. Avtorica oddaje je Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Radio Prvi in na podcastu.
Poleg razstave v Slovenskem šolskem muzeju V tem domu luč prosvete sije si lahko ogledate tudi razstavo, ki so jo pripravili v prostorih Arhiva Republike Slovenije 100 let šole za slepe.